tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Aman se-GB dan juga Luke. Apa khabar Luke? Sehat ke?
Alhamdulillah. So you just got back from Las Vegas yang dikatakan allegedly sebab kerja. Although Las Vegas untuk kerja macam okay.
Lepas tu semua orang tengok IG aku ke, tengok TikTok aku ke, macam video yang aku dah edit semua pasal jalan-jalan.
Tu apa benda kat sana Pascal? Tapi kau nak cerita dia sebab kena mengenai dengan topik kita.
I went there for Amazon Web Services reInvent. It's a conference yang Amazon Web AWS buat every year. Jangka dia lah. So ramai datang. Almost more than I was being told, more than 50,000 people actually participated. Memang ramai gila. All this ni lah, IT guy lah, tech geek semua ada kat sana, pandit siapa semua lah. So adalah a bunch of wartawan, termasuklah aku juga ada kat sana yang buat coverage. So now, aku bukannya terror sangat bab buat coverage pasal teknologi, I'm still learning. So aku pergi sana dan aku belajar banyak benda lah. Dan juga diorang macam biasa lah, macam mana kau tengok biasa brand-brand lain macam Apple ke dia buat announcement kan. Exactly macam tu. So dia ada keynote yang mana the CEO akan cakap pasal the new launching of the services ke apa semua. Dan juga nanti kau boleh cakap pasal benda tu lah. Lepas tu dia ada expo dekat bawah tu yang besar yang... Ya, like banyak macam-macam benda dia tayangkan. Dan ada satu part of the expo yang menarik kan, dia namanya Builder something tau. Builder ni di mana kau akan nampak secara live macam mana orang build and invent or invent something macam tu menggunakan AI ataupun cloud dan sebagainya lah. So it's fun lah, kau tengok macam mana AI menyelesaikan banyak benda dalam kehidupan dan juga predict banyak benda dalam kehidupan lah, generative AI ni. Yeah. So itu yang aku pergilah di sana. Aku rasa it's a different vibe untuk conference yang aku pernah pergi sebelum ni.
Menarik. So AI antara yang kita nak cakap juga pada hari ini. Yes. So kau boleh lah, kau dah jadi lagi pandai lah sekarang cakap AI sebab kau balik dari US dengan AWS semua.
I'm an expert already, Chiwa. Tak adalah. Bukan itu saja. Sebenarnya yang aku nak bawa dalam topik pertama kita ni, Luke, adalah berkaitan dengan satu benda yang diumumkan di sana juga. Ini di bawah AWS sendiri. Diorang akan lancarkan apa yang dinamakan sebagai Project Kuiper. Project Kuiper ni bukan benda baru. Kalau siapa yang biasa mengikuti perkembangan teknologi, dia tahu dah Project Kuiper ni akan dilancarkan. Cuma dia belum dilancarkan sepenuhnya. Akan
ada tiga. So macam tu nak sebut dia. Aku baru tahu. Aku akan Project Kuiper.
Betul, aku boleh Kuiper sebenarnya aku sebut. Dia sebut Kuiper. Dia sebut, okay. Aku salah lah sebenarnya sebut. So, Kuiper. So, Project Kuiper ni yang paling best ni, the moment aku dengar, aku tahu dah, oh, this is direct to Starlink. So, dia akan melawan dengan Starlink. Apa dia buat adalah, dan juga dia memang fokus, memang ayat dia fokus kepada underserved market. Meaning, kawasan pinggir bandar, luar bandar yang tidak ada akses kepada jalur lebar, broadband, akan dipenuhi dan diisi dengan khidmat oleh Kuiper. Selain daripada Starlink lah. Dan juga mereka tak lama lagi, diorang akan lancarkan diorang punya satelit. In total, diorang kena lancarkan lebih kurang 3,000 satelit selaku. Dan menjelang 2026, dia kena ada 50% of that satelit dekat low orbit in order for them to gerakkan Kuiper project ni lah supaya dapat internet tu kan. So itu yang aku dia umum kat sana. Dan menariknya yang aku nak beri ketumbuhan pada jam ini adalah satu, yes, benda ni sangat penting untuk akses kepada broadband jalur lebar kepada luar bandar sebagainya kan. Tapi yang paling news yang terbaru yang aku terima dan kita baca adalah berkaitan dengan macam mana nak lancarkan benda ni sebab dia nak kena cari roket dan sebagainya kan. Yang paling bestnya dan ironinya adalah Amazon dia teaming up dengan SpaceX untuk launch dia punya Project Kuiper satellites dia low orbit. Walaupun dia akan menjadi pesaing kepada Starlink di bawah SpaceX lah, obviously di bawah Elon Musk punya company. That is very interesting. Dan aku rasa sebab menarik. Dan kalau kau combine Kuiper ni kan dengan segala AWS punya sama ada teknologi cloud ke ataupun dia punya generative AI di bawah Bedrock ke, dia akan one stop center solution kepada semua, especially MSMEs lah kalau kat rantau kita ni kan. Dia akan diselesaikan dengan project AWS punya solutions. So aku rasa this is very interesting dan dia akan open up to a lot of things. Dan macam kita cakap, ketika pandemik COVID-19 kita banyak reality check yang kita buat. Kita tahu dari segi broadband adalah satu kelemahan kita bila kita kena buat PDPR, right? Belajar di rumah dan sebagainya. So this kind of things actually solve a lot of things lah, to this region especially lah. Yeah.
Yeah, I think it's yeah, ironic sikit lah sebab mula-mula dia only compete. Tapi sekarang ni projek Kuiper dan Amazon akan pakai dan in fact dia bayar pada Starlink untuk launch some of the punya satellites. It's ironic tapi it's not abnormal lah. Benda ni biasa. Even dulu pun mula-mula iPhone launch pakai Samsung punya ni. Samsung punya apa benda dalaman tu. And then pakai chip Intel. After diorang dah merdeka dan boleh buat sendiri barulah diorang ni. So it's normal for technological companies untuk pakai produk atau services pesaing untuk launch dia punya own services ataupun products masa mula-mula lah, especially and then their rival pun okay aku dapat duit so apa-apa ada hal kan, and it doesn't affect my own development of the product, so tak ada masalah. So apa yang dia nak buat sekarang ni, Amazon nak buat sekarang ni adalah dia nak launch lebih banyak low earth orbit satellite. So yeah. low earth orbit satellite ni secara mudahnya adalah satellite yang dia orbit, dia pusing bumi ni dengan jarak yang lagi dekat. So dia boleh provide internet connection pada mana-mana dekat dalam dunia lah. Kita ada juga yang lagi jauh punya satellite. Tapi kalau untuk satellite-satellite itu provide internet, dia akan cost lagi tinggi lah sebab dia lagi jauh kan. So mostly is low earth orbit satellites and everyone is actually racing untuk launch. Sebab kita dah ada banyak dah low earth orbit satellite especially yang provide internet dekat satu dunia. Tapi still tak cukup. Kita ada lebih kurang 5,000 if I'm not mistaken. Project apa Starlink ada. Some of the biggest satellite providers in the world, Viasat, Inmarsat, British punya company, HughesNet, and Starlink itself. Kita pun ada kita punya own Viasat. For now, quantity satellite dekat sekeliling dunia dan bumi ni is one thing. Tapi also is the quality of internet connection that they can provide. For now, the quality of internet connection yang can be provided by existing satellites, by existing companies, including Starlink, dia lebih kurang speed dia range 12 to 220 Mbps. Hmm. So, it's not bad, tapi it can be improved, especially kita cakap kena dengan 5G and macam kau cakap untuk boleh bagi PDPR, untuk kita lagi mendigitalkan banyak perkhidmatan kita khasnya di peringkat industri. So, more satellites are needed and more better internet connections are needed. Yeah. And all these companies also, in terms of untuk pengguna, how much they charge untuk internet yang dia provide ranges from about $50 to $100+ sebulan tau. $120. So obviously, there's space untuk pemain-pemain lain masuk. The industry is not yet mature. So banyak company yang nak masuk and nak build scale, nak banyakkan satellite dekat luar sana, increase competition and to achieve better internet connection than their rivals and also to be able to charge lower prices. You know, this is like macam telco lah kan. Because WEF pun cakap, up to 90% orang dekat low and middle income countries tak ada internet connection yang meaningful. Maksudnya ada, tapi tak cukup bagus ataupun latency dia tak bagus ataupun dia tak cukup constant. Macam kita kat Malaysia pun dulu ada cerita budak kena naik dekat atas pokok dekat Borneo nak dapatkan connection apa benda semua kan. So this is what Kuiper wants to do and I could see nothing but good coming from it lah, because lagi banyak player yang masuk, lagi better the connection and hopefully lower prices. And this is to me a much faster and more efficient way untuk kita menghubungkan seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan cakap di Malaysia tapi seluruh dunia apart from Antarctica of course. Sebab satellite can cover vast distances, kawasan yang besar berbanding dengan kita nak build physical infra on land untuk 5G. That is still important, tapi we also need satellites untuk bagi connection yang cepat, especially dekat rural areas. Kat rural areas kan kau nak buat pencawang lah, transmitter 5G lah, semua lama dan makan kos yang tinggi. Satellite can get the job done dengan cepat. And we've seen also recently kat Gaza, Starlink boleh bagi internet dengan cepat macam tu je, dekat Ukraine sebelum ini. So it is something that's welcome and aku look forward lah pada benda ni.
Yang paling menariknya pasal aku kat sana kan, aku interview salah satu interview yang aku buat adalah bersama dengan dua orang yang penting lah dekat AWS. Nama dia adalah Ben Schreiner. Dia ni adalah Head Business Innovation dan juga Go to Market for US Commercial Sales. Sebab aku nak belajar macam mana US buat sebenarnya untuk cloud migration dan juga projek-projek seperti ini. Kedua, aku interview Claire Gribbin. Dia ni Head of Worldwide Small Medium Business Segment AWS. Okay, dua orang ni, kedua-dua ni aku tanya soalan yang sama. Salah satu soalan yang aku tanya adalah, Macam Malaysia sebagai contoh kan, kita punya MSMEs untuk cakap, untuk cakap migrate lah kepada cloud kan, penggunaan teknologi awan. Satu adalah PMKS kita bukan semua tertumpu di bandar. Mereka banyak di kawasan pinggir bandar dan juga luar bandar, which to certain extent internet connection connectivity tidak semegah yang boleh dibayangkan di Amerika Syarikat, right? That's why kita perlukan AWS punya wakil di Amerika Syarikat untuk kita belajar. That's why dia kata macam, sebab tu projek Kuiper ni penting, dia akan melengkapkan ekosistem tu. So kalau projek Kuiper ni dah siap, so benda tu bukan masalah lagi pada mereka. So dia orang boleh buat. Dan paling bestnya dia punya solution ni kan, this is not about promoting Amazon ke apa, bukan tau. Aku just nak dia cakap sebab benda ni akan memberikan persaingan kepada orang lain. Orang lain, tak kira Oracle ke siapa ke yang penyedia cloud ni, dia akan, harga itu akan jauh lebih turun. Sebab untuk Amazon saja 100, almost 190 kali dia orang dah turunkan harga untuk memenuhi price sensitivity of PMKS, MSMEs in the world. So bila dah lengkap pusingan tu, so diorang akan memudahkan lah untuk diorang migrate dan sebagainya dalam, dan juga kepimpinan syarikat untuk membuat keputusan. So meaning, lepas ni kalau ada Kuiper tu, PMKS boleh pick and choose which service of the cloud yang diorang perlukan dan juga Kuiper altogether. So senang untuk diorang buat. Dan senanglah, maksudnya cloud ni kalau siapa yang mungkin kurang tahu dan sebagainya, aku baru belajar benda ni kan. Cloud ni adalah, sebelum ni server kau adalah di syarikat ataupun kau guna komputer, hard disk dan sebagainya. Now kau guna cloud, right? So sekarang situasinya adalah banyak guna sama ada public cloud, private cloud ataupun hybrid. Public ni adalah macam AWS lah yang ditawarkan. Sebab apa public? Sebab dia tawarkan perkhidmatan kepada banyak syarikat, therefore they are public. Private ni adalah kau punya server masih lagi berdekatan dengan kau. So itulah private, sama ada di premise ataupun di luar premise, tapi berdekatan dengan kau sebab dengan ketakutan soal data lah, soal data apa, kedaruratan data, latency dan sebagainya kan, connectivity tu. So kau guna private. Pada masa sama ramai juga di rantau ini sebenarnya menggunakan hybrid. Maknanya dua-dua digunakan. This is actually the way forward. Ramai yang gunakan hybrid, dan juga AWS jasa nak tambah baik lah untuk benda ni supaya soal security tak timbul lagi, soal latency punya connectivity tak timbul lagi dan sebagainya. So that's why Project Kuiper ni is a very big step untuk Amazon dalam memenuhi apa yang diorang nak tuju lah dalam cloud migration dan sebagainya. This is very interesting, aku rasa, to look forward. Dan
and
aku rasa kalau
is, yeah, the beauty is it can complement 5G existing infrastructure on ground. I'm talking about, yes, pencawang, all these connections, wired connections lah, whatever you call it lah kan. Because 5G punya physical infrastructure on ground boleh fokus kepada kawasan bandar. As you can see kat Malaysia pun, untuk kita 5G kan Lembah Klang tu cepat, and most major cities dekat seluruh Malaysia. Tapi satellite can come in dekat kawasan-kawasan yang lagi susah nak akses, selalunya Sabah, Sarawak, and then pedalaman, kawasan yang bergunung ganang, muka bumi dia agak mencabar. So rural areas ni senang. I think baru the other day aku sembang dengan Miasat. Miasat pun cakap, yeah, that's where they focus on for now lah. Dia orang punya priority dekat rural areas. And dia banyaklah cerita, okay, dia orang turun kat Sabah, pedalaman, dia orang turun kat Sarawak, and then this ada areas yang macam kena naik boat 3-4 jam sampai apa benda semua. And then just pacak dia punya device, macam Starlink lah kan. Pacak dia punya device, connect to the satellite, dapat internet connection. So this is a very good method. Because kita focus on 5G punya physical on-ground infrastructure untuk kawasan urban, and satellite will cover the rural areas, then we can connect semua orang dengan jauh lebih cepat, dan bukan sahaja dekat Malaysia, tapi dekat seluruh dunia. But it'll be interesting to see di mana teknologi internet satellite ni ataupun perkhidmatan internet satellite ni will take us in the next 2 or 3 years. Sama ada dia akan betul-betul menjadi accessible. Accessible satu is kita boleh dapatkan dengan cepat, boleh set up dengan cepat rural areas. Anyone in pedalaman dalam hutan dekat Sabah Sarawak, kalau dia nak boleh. And number 2 is how affordable it will be lah. Because for now, macam semua benda, bila dia tak banyak sangat lagi disediakan, it's quite expensive, it's quite pricey, especially for rural communities. Because dia tak ada scale.
You know apa aku cakap dengan dia orang hari tu?
It will be affordable, that will be very, very interesting lah.
Yeah. Mungkin you know apa aku cakap dengan dia orang hari tu masa dia kita orang berbincang lah after the announcement kan. Aku cakap dengan dia punya comms ke apa entah. You know what will be good untuk Kuiper? Dia punya satellite, dia punya apa mereka panggil tu? Dia punya modem eh? Whatever yang pemancar tu.
Yeah, I don't know what it's called, yeah, but I know what you're talking about lah.
That tu, kaki dia, you kena flexible kan. Itu saja kalau kau message. Sebab kalau kau pergi luar bandar, you can expect people to have a flat surface untuk put on their rooftop. or whatever, wherever it is kena letak. So kena pelbagaikan benda tu supaya dia ada pilihan. Kalau macam Starlink, susah tau. Itu yang jadi isu itu. Diorang tak tahu nak letak mana, susah nak letak dan sebagainya. So aku rasa benda tu akan menyelesaikan banyak isu. Okay, anyway, Kuiper ni akan, nantilah kita tunggu dia bila dilancarkan. Sebab 3 Falcon 9 rocket ni akan bawa, begin taking off ni lebih kurang dalam pertengahan 2025 untuk beberapa satelit lagi. Sebab dia kena ada 3,000 satelit. Tapi sekarang dia dah ada prototype satelit dia, dah lancarkan. So dengan prototype ni, dia expect to have early customer punya pilots lah dalam second half of 2024 untuk Kuiper. So after that nanti dia akan take off lebih banyak lah. Alright, itu adalah berkaitan dengan projek Kuiper dan juga Amazon dan juga pengalaman sebersedikit yang humble di Las Vegas. Kita berhenti dah seketika, kembali selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Kembali dalam podcast Saman, Sergi Bia juga Luke, kita nak fokus kepada satu lagi topik ni yang ada di Aman Sok Mai. Ini berkaitan dengan AI. Tadi kita dah cakap banyak juga pasal AI. AI Alliance. Oh, mesti takut ya bunyi kan. AI Alliance ditubuhkan dengan 57 ahli termasuk IBM, AMD, Intel dan Meta. Aku baca dulu berita dia. Pakatan Kecerdasan Buatan ataupun AI Alliance ditubuhkan dengan mempunyai lebih 50 ahli. Ia ditubuhkan bagi memastikan pembangunan AI yang selamat, terbuka dan bertanggungjawab oleh ahlinya. Antara syarikat teknologi menjadi ahli Alliance, AI Alliance ialah IBM, AMD, Intel, Meta dan juga Dell. Dan turut menjadi ahli ialah institusi pengajian serta agensi terkemuka seperti Cornell University, Dartmouth dan juga Imperial College London, Harvard University dan University of Tokyo dan Yale University dan juga NASA. Aku suka benda ni pasal sebelum ni kita duduk cakap apa ni, benda ni kena jagalah, kena ada perundangan sebagainya. Now dia orang dah pack together untuk agree to certain benda lah, which is the security dan juga macam mana kita nak maneuver AI in the future. Which I think is a good move. Cuma tak pasti sejauh mana benda ni boleh mempengaruhi perundangan, dan yang membuat perundangan tu pun kena faham lah benda ni. Kalau dia tak faham, susah juga kan. Macam Kongres kan, bila kau tengok interview orang berkaitan dengan teknologi ni, dia tak faham pun. So kalau US alone susah nak faham, let alone negara-negara lain kan. So aku rasa macam, I'm not to say that US to way up above apa dan sebagainya, but then this is the reality of benda tu. So maknanya the part of technologist punya company dan sebagainya, dia orang dah get ready, sanggup bekerjasama untuk memastikan keselamatan dan sebagainya. Bahagian perundangan pula perlu memainkan peranan yang lebih penting lah untuk memastikan, dan jangan hanya keluarkan perkataan sebab takut saja. Dia kena ada berasas, meaning kau nak embrace tapi kena ada reality check ke mana hari tuju AI dan macam mana benda ni boleh membantu. Sebab kalau cakap pasal security kan, masa kat Las Vegas juga kan, Luke, kan aku sempat interview CEO Cohesity. Cohesity ni dia punya AI sendiri lah. Dia kata untuk macam cyber threat contohnya kan, ramai orang kata macam oh AI akan menyebabkan cyber threat kan, ancaman cyber dan sebagainya. Tapi kamu tertinggal again, generative AI is a very good e-discovery tool. Meaning kau boleh detect ancaman cyber lebih cepat dengan AI berbanding dengan cara tradisional. So it's double edged sword. So kalau kau guna ke arah itu lebih baiklah, which is generative AI akan tolong, dan dia akan boleh baca pattern of attacks, dan kau boleh beramal awal dan kau boleh bersubsidi lebih awal. So itu kelebihan generative AI lah. I don't know, but I think this is a good move. What do you think?
But is it tu perundangan? Aku tak banyak benda nak cakap pasal ni lah. Aku ada dua points je, okay? Okay, first of all, notable exceptions yang tak jadi member so-called AI Alliance ni. Big players eh. Open AI tak ada kat dalam tu. Google tak ada kat dalam tu. Even Elon Musk pun tak ada. I don't know how Elon Musk dia nak masuk through apa company dia, sebab Tesla tak ada ni sangat, SpaceX tak sangat. Tapi Elon Musk himself antara big tech name yang selama ini antara of the few yang selalu mempersoalkan keselamatan AI. He always questions whether we are doing enough untuk curb the fast rise of AI dan mungkin dia menjadi bahaya kepada manusia. Elon Musk antara yang banyak bersuara, tapi Elon Musk pun tak nampak in any way, shape or form, sama ada secara personal ataupun secara company yang masuk dalam AI Alliance ni. Apart from OpenAI, obviously the biggest player, if not the biggest pun the most notable player, ChatGPT, tak ada dalam tu. Google tak ada, Tech Behemoth yang buat BART dan juga banyak servis lain, tak ada. That's one thing. So, the stated goal of this so-called AI Alliance adalah untuk memastikan pembangunan AI ni selamat, terbuka dan bertanggungjawab. Selain daripada yang lain-lain, ada lagi matlamat dia lah. Okay. So, the first point is the big players tak ada. So, itu mungkin akan merencatkan keupayaan mereka untuk buat notable changes. Dan point number two, yang juga akan merencat kebolehan mereka untuk make meaningful changes ataupun regulations, then this is more important adalah it is not legally binding. Dia adalah alliance, dia adalah persatuan atau pertubuhan. Macam WEF, part of the AI Alliance pun cakap dia punya goal dia very cliche, this is very WEF lah, to establish open dialogue. So even WEF itself, tak payah kira AI lah, macam Davos lah, apa-apa semua ni, kritikan dia sejak bertahun-tahun-tahun lepas adalah kau ni berdialog je cerita, berkumpul all the big wigs of the world, semua nama-nama terkemuka yang terror-terror kaya-kaya ni semua, bercakap kalau 100 adalah satu yang somewhat meaningful yang dicapai, berdialog. So AI Alliance ni dia tak legally binding, dan on top of the fact that dia tak ada big players, dia tak legally binding, aku takut dia just akan jadi another UN, United Nations, which is bukan benda yang tak bagus.
But then is, but
macam kau cakap, it is a step in the right direction, fine. Tapi at the end of the day, apa impact dia, apa kuasa dia? Macam PBB, as you know lah, daripada sejak sejarah dulu sejarah dunia pun sampai ke sekarang, konflik Gaza pun yang mampu dia buat adalah keluar statement, keluar nota protes, keluar gesaan. Tapi kalau Israel nak serang, dia serang juga. So people are questioning the effectiveness of it in the first place. And aku takut benda ni adalah versi AI, UN versi AI, iaitu kita akan berdialog, kita akan urge maybe some companies to take safety precautions in the development of the AI, untuk man-man sikit dalam pembangunan AI supaya tak menjadi harmful kepada manusia, sama ada dari segi keselamatan literally atau dari segi pekerjaan dan sebagainya. Tapi dia tak ada taring lah, dia tak ada gigi. But it'll be interesting to see. Maybe moving forward akan ada big players akan join. Maybe governments akan join. But for now, as I know, dia tak ada government yang akan join. So dia tak ada any hope of it being legally binding ke apa benda ke. So it's just an elite club for AI yang hanya bercakap-cakap-cakap dan menggesa-menggesa sajalah.
Tapi aku rasa sebab pasal benda ni relatively new lah to the world, right? So aku rasa this is a step to the right direction, as we agreed. Cuma aku rasa macam since benda ni baru, so benda-benda macam ni dia masih orang nak fasih nak figure out what to do actually. Apa yang kena buat untuk sama, bukan saja meyakinkan pasaran, tapi untuk melihat benda ni perlu ditangani secara bersama. So meaning on their part, walaupun despite tak ada open AI dan sebagainya, we hope in the future diorang akan ada. So benda ni akan menjamin sedikit sebanyak kegusaran berkaitan dengan generative AI dan juga AI secara keseluruhannya. Lagi-lagi hari tu kita bincang pasal AGI kan? Yang pasal
artificial general intelligence.
Intelligence tu dan juga banyak perkara. So aku rasa macam we'll see lah macam mana benda ni akan bergerak ke hadapan. Pasal yang aku risau adalah pak perundangan, sebab idea of the day diorang ni berkumpul sekali pun, sama ada diorang berkumpul ni double edged sword juga tau. Meaning dia mungkin bercakap soal security, daripada masa sama mungkin juga diorang boleh control banyak benda kan dengan kerjasama ni.
Ya, dia jadi so, macam kartel lah. Dia jadi macam macam OPEC kan. It's not binding, tapi dia ada kuasa. Tapi I'm much more pessimistic than you lah. Kau rasa all the big players, all the governments tak join is because it's still new, they're still figuring it out. I mean, you're optimistic lah. Aku lebih pessimistic dan aku lebih realist. Aku tak rasa sebab tu diorang tak join. Diorang tak join sebab they don't want to bind themselves to anything. Look, we live in the real world. Kita tahu either companies or countries, dia boleh nampak AI ni ada potensi dibangunkan, is a tool that they can use untuk menguatkan diri dia orang lagi, sama ada dari segi ketenteraan ke apa ke. They can use AI untuk faktor ketenteraan, they can use AI untuk macam-macam benda. So they don't want to join something yang akan, kalau tak legally bind them pun, ethically and morally would bind them kan, untuk tak boleh go all out in their AI development. So I don't think they will ever join, especially the likes of US.
Diorang boleh boleh je langgar kan. Diorang bukan betul pun.
Diorang boleh je
langgar
lah. Look,
yeah.
Dia macam dia But macam I UN think... lah. Macam ada some walaupun kita member UN, ada some treaties, ada some benda-benda dekat lah UN yang kita tak join sebab kita tak nak buat.
Yeah.
Contoh macam Malaysia dia tak join yang hukuman mati punya, I don't know what the official name is but you can Google. Malaysia tak join sebab Malaysia tak nak abolish hukuman mati, baru sekarang ni baru dia fikir nak join after berpuluh tahun. Kan? So it's like that. I think it works in the same way. That's why aku cakap AI Alliance ni is like UN for yeah. the tech world. Cuma dia ada dua part untuk aku. Satu is part yang untuk try and kawal pembangunan AI ni, which I think macam sia-sia. Aku rasa tak akan jadi apa. Tapi another part yang bagus pada aku adalah untuk the development of AI yang mengambil kira lebih ramai stakeholder and negara. What I mean is, salah satu contoh adalah yang diorang nak buat adalah untuk membangunkan large language model. Large language model ni AI macam ChatGPT lah, LLM, yang mengambil kira pelbagai bahasa. Sebab dia ada banyak countries, banyak companies daripada negara berlainan yang join. So dia ada suara juga dalam pembangunan AI tools yang lebih cater kepada keseluruhan dunia dan bukan sahaja US centric ataupun English centric macam ChatGPT, macam Bard yang is developed on the English language punya base. So large language model, bahasa-bahasa lain yang dikata dia akan ambil kira dalam membangunkan AI yang lebih customised kepada bahasa itu, culture itu, termasuklah bahasa Melayu dan Malaysia. So I think in terms of developing more custom tools for other states apart from the big orang putih states, it's good. Tapi dari segi kalau kau nak harap AI Alliance ni nak kawal pembangunan AI, aku rasa memang tak lah.
Okay, itu adalah dua perkara besar yang kita berikan tumpuan. Kita berhati-hati sekali lagi kembali selepas ini dengan segmen ramalan. This is very interesting pasal Nvidia juga. Biasa-biasa kita cakap lah pasal industri chip ni kan, peperangan besar dunia ni selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Okay, kembali semula dalam podcast Zaman. Kita bercakap soal Nvidia dan juga chip war yang berlangsung pada ketika ini. Beritanya yang ada di Amazon.my, Nvidia menerima amaran Amerika Syarikat kerana masih menghasilkan chip AI untuk China, di mana China dikenakan halangan teknologi oleh Amerika Syarikat. Akibatnya Nvidia dan juga AMD, dia ni dihalang daripada menjual chip kecerdasan buatan AI mereka ataupun yang terbaik lah, chip mereka yang terbaik ni kepada China. Dan bagi memenuhi keperluan pasaran tersebut, Nvidia melancarkan chip H800 yang lebih perlahan supaya tidak melanggar garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Dan juga terkini antara yang berkata pelanggaran yang berlaku setiausaha perdagangan mereka iaitu Gina Raimondo mengeluarkan amaran kepada Nvidia supaya tidak mencuba mencari jalan memintas halangan yang telah dikenakan. Menurut beliau, sebarang usaha menghasilkan chip AI baru berasaskan chip terkini untuk pasaran China akan turut dimasukkan ke dalam senarai perkakasan yang diharamkan jualannya keesokan harinya. So dia cuba nak elak. So Amerika Syarikat kata no, kau tak boleh jual langsung untuk Nvidia. But the thing is that it's hard lah for Nvidia kan. Pasal Nvidia ni, China is a big market for them, right? So losing the market is like losing besar lah untuk Nvidia sendiri. So
semua company pun macam tu lah.
Yeah.
Gara-gara so, US buat taik ni daripada dulu, even masa dia block Huawei pun rugi juga banyak company because they couldn't release the 1+ billion Chinese market, right? Tapi US tak peduli pun.
So tak tahu macam mana. China pun tengah nak buat chip dia sendiri. Nah, bukan itu saja. Nvidia sendiri dia jawab apa tau. CEO dia kata macam chip makers at least a decade away from China's supply and chain independence.
Yeah.
So there's a lot of things yang diorang kena consider lah. But I think to Nvidia it's a huge battle lah between US dan juga China lah untuk dia. Yeah.
Alah, okay. Apa yang US ni dah banyak halang China daripada dapat mendapatkan certain technologies daripada zaman yang dia block Huawei lagi daripada menggunakan Google dan any US based services. Dan kali ni apa benda yang dihalang? Yang dihalang adalah Nvidia untuk larang untuk jual some chips yang mempunyai capability yang tinggi. Chip power lah. Chip ni boleh pakai untuk buat AI, deep learning, data analytics and high performance punya computing. So chips in question ni contoh adalah A100 dan juga H100 Nvidia. So US halang. tak kasih Nvidia jual dekat China. So lepas tu Nvidia kata okay fine, aku cuba buat chip lain lah, chip lain yang kurang power sikit untuk boleh jual ke China. So dia buat A800 dengan H800 yang lebih perlahan daripada A100 yang dihalang ni. Lepas tu US masuk, US kata tak boleh, tak boleh, tak boleh juga. Any other chips yang you make untuk cater to the Chinese market, untuk cuba kona daripada band ni, kita juga akan masukkan dalam senarai band. So chip-chip yang lain-lain ni pun pun tak boleh juga sebab dia dah masukkan dalam list band. So sebenarnya senang je. US tak nak China untuk dapatkan any advanced chips. Katanya untuk takut dia boleh digunakan untuk memperkuatkan military China. So these chips, kita talk about how AI can be used for military. So key part of that adalah chips. So dia takut China pakai Nvidia made chips yang power-power ni untuk bangunkan senjata, untuk bangunkan drones ke whatever it is lah, military capability. So that's that. That is why China sekarang ni macam kau cakap, dia sekarang ni tengah nak hasilkan chip sendiri, nak kurangkan kebergantungan because there's chip war sekarang ni or technology war. Dan I think US pun tahu that the best they can do adalah memperlahankan China punya advancement dalam teknologi technological advancement ni termasuk military. They can do their best untuk slow kan, tapi they cannot halang because it's just a matter of time. China akan bangunkan semua teknologi dia sendiri. They are also already developing most of the technologies now on their own. So kalau kau halang kat cell phone ecosystem, dia akan buat dia punya own. Kau halang dekat chip military, dia akan buat dia punya own. So this is US being US. The best they can do is slow it down. Tapi it's worth to mention that China tak pernah block any technological acquiring, perolehan teknologi oleh US. US yang buat kat China. The best yang China pernah buat selama ni adalah dia buat serangan balas je kepada US, buat dia balas. Yeah. Okay fine. Tapi dia tak pernah buat sendiri.
Sebab dia memang, I mean China memang all the way, dia kata memang business dia, market openness dan juga keterbukaan perdagangan dan sebagainya, ini perjuangan China. So macam dalam isu konteks ni, contohnya kan Nvidia punya CEO Jensen Huang, dia kata we are a company that was built for business and so we can we try to do business with everybody we can. On the other hand, our national security matters and our national competitiveness matters. So itu dia jawab. Yep. So, susah juga nak cakap lah pasal dia pun tengah kat tengah-tengah kan. But at the same time aku rasa macam macam kau cakap betul, true, it's a matter of time before China boleh keluarkan chip sendiri sekuat dan juga secanggih Nvidia ataupun pengguna-pengguna lain. Sebab kalau macam Nvidia CEO sendiri kata, engkau nak lari daripada China pun, China supply chain tu independence daripada China supply chain a decade away, 10 tahun ke belakang kau. So meaning anytime China boleh pintas kau untuk mendapatkan benda ni. Cuma kecabaran China adalah the raw material. So aku rasa this is going to be a war juga, dan dah nampak bibit-bibit juga sebab dia kena ada material, raw material untuk hasilkan chip dan sebagainya kan. So depend kepada geopolitical di sebenarnya rantau kita tau, look, yang terlibat ni dalam penghasilan raw material ni. So siapa yang dapat control.
That's why lah, it's a block. I mean samalah macam kita cakap, yang terbaik US dulu buat adalah memperlahankan, tapi dia tak akan boleh halang sampai bila-bila. Because when you talk about raw materials pun, dunia ni ada blok-blok kan. Kau tahu kan, dia ada blok Western, orang putih, dia ada blok Asia termasuk Malaysia. So blok-blok yang Asia ni at best masih lagi neutral, at worst dia dah lebih kepada condong kepada China. Itu pun sekarang. Who knows 5 to 10 years from now, dia tengok China makin kuat, dia akan lebih condong pada China sebab this is real politics. They will just side, including Malaysia, dia akan lebih side pada negara yang lebih boleh menguntungkan dia. So when we talk about raw materials, US can do their best, tapi banyak raw material ada dekat sini. So China will just need to secure this part, not US. Apa US nak buat pun pada tak kisahlah. That's why kau tengok US jaga Taiwan gila babi, not just because of military, tapi because of the chip building capabilities dia nak secure. Dia nak SMC secure daripada China tak dapat kan. So Taiwan is the main one. Jadi aku rasa kita habiskan dengan something that we always say kalau cakap pasal mendalah ni, which is it's not about technology, it's about politics.
Betul, correct, geopolitics sebenarnya. Anyway, itu adalah ramalan kita dan juga selagi mana kita akan expect benda ni akan berterusan lah, selagi mana persaingan itu wujud antara US dan juga China, which is memang akan wujud tempat dua di atas pun kan. So yeah, we see the drama untuk negara kecil macam kita ni, kita tengok macam bila nak habis kan. Anyway, itu adalah segmen ramalan. Kita akan berterusan seketika selepasnya segmen baik dan juga buruk.
orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya, apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. tajria.com.
Kembali semula segmen baik dan juga buruk. Aku gariskan dua benda yang baik dan juga buruk. Luke, boleh ada benda lain kalau kau nak tu ataupun kau boleh chip in. Yang pertama aku rasa yang baik adalah WhatsApp memberikan ciri menghantar gambar dan juga video pada kualiti asal. Sebelum ni kan orang kena download Telegram lah, orang kena apalah, bla 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 apa semua kan. Now tak payah. WhatsApp semua dah boleh dah hantar benda ni. In fact, waktu itu masa aku ke Las Vegas kan, wartawan yang guna yang menulis teknologi di Thailand, dia berthai tau. So dia, aku cakap dia, oh send the picture yang gambar kita orang lah, send the picture in HD. Lepas tu dia tak tahu macam mana nak send in HD. So aku ajar dia macam, oh okay, dia tak tahu. So meaning, it's good. Benda-benda macam ini, I don't know, it's just a good quality, good things lah. Sebab sebelum ni susah untuk kita hantar, sekarang much easier untuk user macam kita. Sebab benda ni akan memudahkan kita dan tak perlu banyak apps lah.
Yeah. Actually kau punya good ni sama dengan aku tu. It's a long time coming lah, overdue. So the only complaint yang aku ada is aku tanya WhatsApp, what took you so long? Lama gila tu. Selama ni kita duk pakai Telegram untuk orang yang tak ada, yang tak pakai iPhone lah. iPhone selalu airdrop lah, sehingga mewujudkan polemik dalam kalangan masyarakat. Kau memandang rendah orang yang pakai Android. Kau pakai Android ke? Kau pergi makan-makan-makan, takat gambar, lepas tu okay guys, airdrop. Kata ada dua, adalah empat suara yang macam kecil je. Telegram. So macam kesian dia kan. So what took them so long? So baru ni kan WhatsApp ada bagi feature gambar HD macam kau cakap. Tapi that only goes up to resolution 1920x2560. Which is good, tapi dia bukan full. Sebab most Android ataupun iPhone sekarang ambil sampai gila-gila 4,000 pixel, 3,000 pixel kan. Tapi better lah, sebab sebelum ni standard quality WhatsApp 960x1280 je. So compress lah, buruk lah. So dengan HD ni tinggi sikit. And then now, original dan limit up to 2 gigs, which I think tak ada gambar dalam most smartphones yang satu gambar melebihi 2 gig. So we are covered. So maybe video je lah kot. So that's good. I don't know what took them so long. Tapi actually satu benda yang ramai orang tak mungkin tak perasan. Kau perasan tak? Satu benda yang WhatsApp dah tukar juga sebelum ni. Sekarang ni dah boleh hantar 30 gambar tau. Kau perasan tak?
Oh, aku tak perasan. Aku tak pernah
hantar. Dulu kan boleh hantar 10 gambar je. So sekarang, on top of dia bagi boleh hantar HD, dia boleh bagi hantar 30 gambar. So dengan ini, complete lah hidup kita, sebab dah boleh hantar original quality picture, tak payah airdrop, boleh hantar ke orang Android, dan kita boleh hantar sekali 30 gambar. So kalau kau pergi makan ke apa ke, boleh hantar 30 gambar, tak ada hal.
Yep, I think it's great.
Cuma satu. Yang original size ni, for now is only available untuk iPhone. Android tak ada lagi, tak tahu bila.
Tak boleh lah dia orang ni, always second class.
Always discriminate kan. Tapi dia tak explain sama ada, okay kat iPhone ada, kat Android tak ada. Tapi kalau iPhone hantar original picture, original size and dimension dekat phone Android, dia still akan dapat full tak? Sebab phone ni tak support lagi. Ke hanya dia tak boleh hantar saja full, Android tak boleh hantar saja full, tapi dia boleh receive.
Oh, aku tak pasti. Tapi kalau ikut logik, dia boleh receive lah kot. Sebab it's all about coding kan. Gambar ni menerima. Anyway, itu adalah yang baik. Yang buruk, aku nak ringkas saja. Spotify akan membuang sekitar 1,500 pekerja. Aku rasa it's commercialization, but it's sad lah to see people losing their job. Dan juga kalau Luke dia selalu cakap macam tak apa, dia hilang kerja ni, dia akan move up the value chain, maksudnya dia akan pergi ke tempat kerja lain dan sebagainya. Tapi 1,500 aku rasa macam untuk company sebesar Spotify, I think it sends, I don't know, sebenarnya it sends some signals atau tidak, but like, to me it's a sad news lah.
Aku mungkin akan berbunyi kejam, tapi pada engkau ini the bad news of the ni kan. To me is also the good news for this episode. Aku ada dua good news lah. Satu WhatsApp tu, satu lagi ni sebab apa. Nombor satu, macam aku dah cakap sebelum ni, especially in the technology world, it's normal for companies untuk sentiasa resize. Aku rasa ini adalah sektor yang company paling cepat dan selalu resize berbanding any other industries in the world. Dia constantly tambah pekerja, and just as fast dia buang pekerja because they need to remain lean. Now why it's good? Number one is because kalau dia kekalkan juga nak menyelamatkan pekerja-pekerja ni, of course it's sad for them, I pity for them. Tapi dia tak bolehlah kekalkan harga berapa kau punya Spotify tu, RM15 sebulan, dia akan jadi lagi mahal lah.
Naik dah dah sekarang, ringgit murah naik dah.
Ah, kalau dia nak kekalkan juga 1,500 pekerja tu, kau punya harga kena naik lah. Kau nak tak nak? Ah, so that's one thing. Consumer end is good because they have to keep it lean and they have to keep cost low because they have to keep prices low, maintain selama mana yang dia boleh untuk end consumers.
Yeah.
Number two is because aku rasa dia tak sama macam let's say retrenchment dekat Malaysia. Kalau kat Malaysia ni, sebagai contoh, putusan Malaysia buang 1,000 orang, memang 1,000 orang tu akan terkapai-kapai untuk cari kerja kat tempat lain because industry lagi kecil kat sini. We are, cannot afford to pay more. Kita tak banyak duit macam kat sana. And some of these people tu tak boleh nak reskill, susah. Tapi kat sana, kalau kau dibuang oleh Spotify, babe, kau adalah tenaga kerja dalam tech world di Silicon Valley ataupun di US sekurang-kurangnya. Aku rasa, maybe it's easy for me to say, but kalau kau kena buang, aku rasa at least ada 2-3 company yang nak engkau. Kau sangatlah in demand sekarang ni. So dia tak sama dia punya kerisauan dan beban dia kalau kena buang dengan tech company dekat US yang sekarang tengah besar dan membangun berbanding macam dekat sini. So all in all, I think it's good. Sorry. Yep.
Okay, anyway, itulah episod Mas Company kali ini. Kita akan jumpa episod akan datang. Lebih banyak lagi perkembangan terkini yang kita akan ulas secara lebih mendalam. Sign up untuk JB dan juga Luke. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amanz.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amanz.my, amanz.my hari ini.